Kanisa la Tanzania limekuwa mstari wa mbele katika sekta ya elimu tangu nyakati za uhuru, na hali hiyo imejionyesha hadi sasa hivi kwa kuanzisha kwanza kabisa na changamoto ya chuo kikuu cha Sauti, na sasa tunacho chuo kikuu cha Bugando na vyuo vingine vikuu vishiriki ambavyo viko chini ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Nafasi na dhamana ya kanisa katika elimu kama njia ya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili.
Hakika kanisa Katoliki linajaribu katika nchi yetu, linajaribu kuangalia mahitaji ya uinjilishaji. Ndio utume wake. Utume wake ni kuinjilisha na kuinjilisha kwa namna ambayo Kristo angependa ifanikiwe. Kwa hali hiyo, elimu ni moja ya mbinu na hatua zilizochukuliwa ambazo tunafikiri ni rahisi sana kuitumia kuhakikisha mwanadamu anaweza kuguswa na kutambua Mungu anataka nini. Na kama nilivyosema, kuna vyuo kanisa limejiweka huko katika utoaji wa elimu. Si kazi ndogo, ni kazi kubwa, inahitaji moyo wa sadaka kubwa na kujitoa na kutumikia. Lakini tunashukuru Mungu kwamba chuo chetu cha St. Augustine University of Tanzania kinafanya kazi kutosha, kinajitanua vizuri na kina idadi ya wanafunzi wanaoingia huko ni kubwa. Na kwa njia hiyo, kwa kutoa elimu ya juu kwa Watanzania wote bila kujali dini zao, tuna hakika kanisa linakuwa limeshiriki kwa namna ya pekee sana katika kuwajenga Watanzania. Sasa kinawajenga kwa yule ambaye si Mkatoliki, anajua anapata elimu itakayomwezesha kumpa ajira. Sasa inamtoa katika hali ya umaskini, inamweka katika mazingira ambayo ataweza kuwajibika kwake na kwa watu wanaomhusu. Na hali ile kanisa limeshiriki kumjenga huyu mtu kiuchumi na kimwili. Lakini pia wale wanaofundisha pale, chuo cha Mtakatifu Agustino kina dira yake na moto yake, ambayo tumechukua dira ya Mtakatifu Agustino, kulijenga jiji la Mungu. Sasa kulijenga jiji la Mungu ni pamoja na kuhakikisha jiji lilojengeka, manake lina mshikamano, lina amani na utulivu na maendeleo. Sasa ndio mtazamo wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino, kulijenga jiji la Mungu. Sasa ili jiji la Mungu sio la watu wa dini moja. Kwa maneno mengine, tuna ile nia ya Yesu Kristo kuwa na watu wote wao wamoja na kuwe na amani, ustawi na mapatano, itapatikana kwa sababu katika jiji la Mungu hili hawa wanaofundisha wamejengeka katika dira hiyo na wanajaribu kushirikisha dira hiyo kwa wale wanaojifunza. Na kwa njia hiyo, Mkatoliki na asiye Mkatoliki anajikuta anashiriki moja kwa moja katika kujenga jiji la Mungu kwa elimu hii anayoipata kupitia kwa hawa ambao wanaamini juu ya dira hiyo. Na ndio maana yanafundishwa masomo yote ambayo yanatakiwa kwa chuo kikuu, na pia masomo social ethics ambayo ni masomo ya maisha ya kijamii, mahusiano ya kijamii, ambayo yanamjenga huyu mtu aweze kuishi vizuri na watu wengine. Kanisa Katoliki limeshiriki, lakini si katika elimu ya juu tu. Ukishuka ngazi ya chini kidogo, utavikuta vyuo vya kati ambavyo pia ni vya kanisa, viko vya afya, viko vya walimu, viko vya ufundi. Ukishuka chini utakuta shule za sekondari nyingi za kanisa, utakuta shule za msingi, utakuta shule za awali. Kote kanisa Katoliki limeshiriki kwa sababu tunaamini kwamba kwa njia ya elimu, kishampa mtu elimu, umempa ufunguo wa maisha. Na kama umempa ufunguo wa maisha, ataweza kujua Mungu anataka nini, atatekeleza kwa urahisi zaidi. Akibaki katika ujinga, atadanganywa na ni rahisi kupotea na asijue anaelekea wapi. Kwa hali hiyo, kanisa inatumia njia ya elimu kwa njia ya kuinjilisha kwa njia hiyo. Sasa hiyo ni sekta moja ya elimu. Kanisa Katoliki pia, kama nilivyosema, katika afya. Ndio maana tunafikiria elimu ya afya, lakini lengo ni kwamba sekta ya afya pia isiachwe nyuma. Kwa njia ya afya pia Kristo aliponya watu, na kanisa Katoliki inashiriki katika kazi ya uponyaji kwa njia ya kusaidia watu waweze kuponywa, na watu ambao wana utaalamu wa kuponya na watu waweze kupata afya hiyo. Kwa hiyo katika sekta ya afya pia kanisa lipo, limeweka kipaumbele. Tukija katika mahusiano ya kijamii na swala ya jinsia, kuna idara kabisa ndani ya idara ya Caritas na maendeleo. Kuna kitengo maalum cha mambo ya jinsia na maendeleo kwa ujumla. Lakini pia katika vyama vya kitume mbalimbali ambavyo vinagusa makundi mbalimbali ambayo ni ya Watanzania na ni ya wananchi, ni ya Wakatoliki na si Wakatoliki. Kila kikundi kina sehemu yake katika mfumo wa uongozi wa uchungaji na utume katika kanisa Katoliki. Kwa hali hiyo, tunaamini kwamba kanisa Katoliki kwa kutumia sera yake ya maendeleo ya kimwili na kiroho linawagusa watu wote katika nyanja zote na makundi yote katika kuwaendeleza. Na kwa njia hiyo, utume wa kanisa unaonekana waziwazi. Utaona katika sekta zote ambazo ndio vinagusa watu sasa hivi, kuna nafasi kanisa linaitikia. Ikija kwa wasomi na wataalamu wana eneo lao. Ukija kwa mambo ya jinsia wana eneo lao. Ukija kwa mambo ya haki na amani kuna eneo lao. Wakimbizi na watu ambao labda wana makazi na kila sehemu. Nafikiri kwa njia hiyo kanisa limeweza kujishirikisha katika uchungaji wa jumla mkamilifu badala ya kulenga kipengele kimoja tu.